Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Sekmadienio vidudienio malda. Popiežiaus Pranciškaus šauksmas už taiką Sirijoje, artimuosiuose rytuose ir pasaulyje. Rugsėjo 7-ąją visa bažnyčia kviečiama pasninkauti ir melstis už taiką. Benediktas 16-asis, popiežius emeritas, aukojo šventąsias mišes savo buvusiems studentams. Kardinolo Martini mirties metinės Milane. Katalikai Birmoje kviečia visuomenę dialogui. Šio sekmadienio vidudienio susitikime su maldininkais Šventojo Petro aikštėje Romoje šventasis tėvas nepasakė kaip įprasta trumpos katechezės ar dienos evangelijos apmąstymo, tačiau visą susitikimą paskyrė tikram šauksmui dėl taikos.
Quest'oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi interprete del grido.
Šiandien, broliai ir seserys, norėčiau įkūnyti šauksmą, kuris kyla iš kiekvienos žemės dalies, iš kiekvienos tautos, iš kiekvieno širdies, iš didelės šeimos, kuria yra žmonija, su augančia kančia. Tai taikos šauksmas. Tai šauksmas, kuris su jėga sako, norime taikaus pasaulio, norime būti taikos vyrais ir moterimis, norime, kad mūsų visuomenėje, nuniokotoje pasidalijimų ir konfliktų ištrykštų taika, niekada daugiau karas, niekada karas. Taika yra pernelyg vertingas gėris, kuris turi būti skleidžiamas ir ginamas, kalbėjo šventasis tėvas. Skausmingai ir susirūpinęs išgyvenu, sakė jis, daugybę konfliktų situacijų, kurios dabar yra mūsų žemėje, bet šiomis dienomis mano širdis buvo giliai sužeista to, kas dedasi Sirijoje ir kenčianti dėl dramatiškų perspektyvų, kurias galima numatyti.
Rivolgo un forte appello per la pace.
Išsakau stiprų kvietimą taikai, kvietimą, kuris gimsta mano gelmėse. Kiek kančių, kiek sugriovimų, kiek skausmo atnešė ir neša ginklų naudojimas toje nukankintoje šalyje, ypač tarp taikių ir bejėgių žmonių. Pagalvokime, kiek vaikų nebegalės išvysti ateities šviesos. Ypatingai griežtai pasmerkiu cheminių ginklų naudojimą. Prote ir atmintyje dar tebeturiu įsispaudusius baisius praėjusių dienų vaizdus.
C'è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire.
Yra Dievo teismas ir istorijos teismas mūsų veiksmams, nuo kurių negalima išsisukti. Niekada prievartos naudojimas netveda prie taikos. Karas gimdo karą, prievarta gimdo prievartą. Su visa savo jėga prašau konflikto pusės, tęsė Pranciškus, klausytis savo sąžinės balso, neužsidaryti savo interesuose, pažvelgti į kitą kaip į brolį ir drąsiai ir ištingai, pasukti susitikimo ir derybų keliu, įveikiant aklą priešpriešą. Su tokia pat jėga raginu tarptautinę bendruomenę įvykdyti kiekvieną pastangą, skatinant be atidėliojimų aiškias taikos iniciatyvas toje tautoje, paremtas dialogu ir derybomis dėl visų sirų gėrių. Tegu nebūna taupomos jokios pastangos užtikrinant humanitarinę pagalbą tiems, kuriems smogė šis baisus konfliktas, ypač pabėgėliams pačioje šalyje ir kaimyninėse šalyse, humanitariniams darbuotojams įsipareigojusiems palengvinti žmonių kančias, tebūnie užtikrinama galimybė suteikti būtiną pagalbą. Ką mes galime padaryti dėl taikos pasaulyje? Kaip sakė popiežius Jonas 23, kiekvienam tenka uždavinys atstatyti santykius teisingume ir meilėje. Įsipareigojimo dėl taikos grandinė te suvienyje visus geros valios vyrus ir moteris. Stiprus ir skubus yra kvietimas, kurį skiriu visai katalikų bažnyčiai, bet taip pat visiems kitų konfesijų krikščionims, kiekvienos religijos vyrams ir moterims, taip pat netikintiems broliams ir seserims. Taika yra gėris, kuris viršyje kiekvieną barjerą, nes yra visos žmonijos gėris. Garsiai kartoju, ne susidūrimo, ne konflikto kultūra kuria sugyvenimą tautose ir tarp tautų, tačiau susitikimo kultūra, dialogo kultūra, tai yra vienintelis kelias taikai.
Una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero.
Todėl, broliai ir seserys, nusprendžiau paskelbti visoje bažnyčioje rugsėjo 7 dieną Marijos taikos karalienės gimimo iškilmės išvakarėse, pasninko ir maldos už taiką diena Sirijoje, artimuosiuose rytuose ir visame pasaulyje. Kviečiu prisijungti prie šios iniciatyvos, kiekvienam tinkančiu būdu, brolis krikščionis nekatalikus, priklausančius kitoms religijoms ir visus geros valios žmonės. Rugsėjo 7 dieną čia, Šventojo Petro aikštėje, susirinksime maldos ir atgailos dvasioje melsti Dievo šios didelės dovanos mylimai sirų tautai. Ir visose prievartos bei konfliktų situacijose pasaulyje. Žmonijai reikia matyti taikos gestus ir girdėti vilties bei taikos žodžius. Prašau visų paskirų bažnyčių, be pasninkavimo tą dieną, surengti liturginius aktus šią intenciją. Marijos prašykime padėti atsakyti į prievartą, konfliktą, karą su dialogo, susitaikymo ir meilės jėga. Ji yra motina, ji mums padeda atrasti taiką. Visi esame jos vaikai. Padėk mums, Marija, įveikti šį sunkų metą ir įsipareigoti kasdien ir kiekvienoje aplinkoje, kurti autentišką susitikimo ir taikos kultūrą. Sekmadienio vidudienį meldė popiežius Pranciškus.
Popiežius emeritas Benediktas XVI sekmadienio rytą aukojo koncelebracinės šventasias mišes su savo buvusių mokinių būrelio Ratzinger-Schüler-Kreis susitikimo dalyviais. Mišios įvyko Vatikano gubernatūros rūmų koplyčioje netoli popiežiaus emerito namų. Profesoriaus Ratzingerio mokinių būrelio susitikimas iš eilės 38-asis įvyko Castel Gandolfe rugpjūčio pabaigoje, tačiau Benediktas XVI, kaip buvo iš anksto pranešta, pirmą kartą metinėme susitikime nedalyvavo. Mišių homilijoje Benediktas XVI kalbėjo apie nuolankumą ir kuklumą pagal Luko evangeliją. Visi sau ieško gerosios vietos istorijoje. Kiekvienas norėtų gyvenimo vietoje susirasti gerąją vietą. Tačiau lieka neaišku, kuri vieta yra gera ir kuri vieta teisinga. Apie tai mums kalba sekmadienio mišių evangelija. Pirmieji bus paskutinieji ir paskutinieji bus pirmieji. Tad galimai gera vieta gali pavirsti visai prasta vieta. Žinome, kad tai įvyksta pirmiausiai ne paskutiniajame teisme, tačiau dažnai jau šiame pasaulyje. Pastebėjome per pastaruosius kelis dešimtmečius, kaip pirmieji krito ir nelauktai tapo paskutiniaisiais. Ir tariamai gera vieta iš tikrųjų buvo negera. Taip pat kalbose prie paskutinės vakarienės stalo mokiniai ginčijasi dėl geriausių vietų. Tačiau Jėzus prisistato kaip tasai, kuris tarnauja. Jis užgimęs tvarte ir numiręs ant kryžiaus, mums sako, kad geriausia vieta yra ta, kuri arčiausiai jo. Todėl apaštalas, Kristaus siunčiamas į pasaulį, yra paskutinis pasaulio opinijos akyse. Tačiau arti Kristaus. Kas pasaulyje ir istorijoje yra stumiamas pirmin taip, kad pasiektų pirmasis vietas, turi žinoti, jog yra pavojuje. Turi dar intensyviau žvelgti į Kristų, lygintis su juo, lygintis pagal atsakomybę kito atžvilgiu. Turi tapti tuo, kuris tarnauja, tuo, kuris tikrai prisilenkęs prie kito, kuris šitaip laimina ir tampa palaimintu. Kryžius žmonijos istorijoje yra paskutinioji vieta, o nukryžiuotasis visai be vietos, tiesiog be vietis. Jis buvo išnuogintas, jis niekas. Tačiau evangelistas Jonas šiame kraštutiniame pažeminime išvelgia tikrą išaukštinimą, kalbėjo popiežius emeritas. Jo vadovautose sekmadienio mišiose dalyvavo apie 50 žmonių. Su Benediktu XVI koncelebravo kardinolai Kurt Koch, Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas ir Christoph Schönborn, Vienos arkivyskupas. Arkivyskupai Georg Genswein, popiežiaus namų prefektas, Bartolomeu Adokonu, kultūros tarybos sekretorius ir vyskupas Hans Jochen Jaške, Hamburgo auxiliaras.
Milano katedroje sekmadienį aukotos šventosios mišios, minint pirmasis kardinolo Karlo Marija Martini mirties metinės. Kardinolas Martini buvo Milano arkivyskupu nuo 1979 iki 2002 metų. Mišioms vadovavo dabartinis Milano arkivyskupas Angelo Skola. Koncelebravo 3 kardinolai, 16 vyskupų bei 200 kunigų. Susirinkusi 10 tūkstančių tikinčiųjų minę vos tilpo į katedrą. Mišiose dalyvavo kardinolo sesuo ir kiti šeimos nariai. Homilijoje kardinolas Skola paminėjo, kad švęsti Eucharistiją pirmųjų metinių proga, prisimenant pas viešpatį iškeliavusi arkivyskupą Karlo Mariją, tai proga padėkoti Dievui už gražiai vykdytą jo vyskupo tarnystę. Jo visus mylintis žvilgsnis ir toliau palaiko negestančią viltį. Pasak Angelo Skolos, kardinolas Martini nepailstamai nešė tą patikimą viltį, kuri gimsta iš tvirto tikėjimo į Jėzaus prisikėlimą. Gyvas kardinolo atminimas mums tampa kvietimu priimti, kaip sakė šventasis Paulius, net ir per įvairius sielvartus, tą ramybę, kuri leidžia sužydėti kantrybei, išbandytai dorybei ir vilčiai. Komentuodamas kardinolo Martini pirmojo pastoracinio laiško dvasinė gyvenimo dimensija ištrauka, Angelo Skola paminėjo, kad joje kardinolas Martini apibūdina žmogų taip: atviras slėpiniui, paradoksaliai besiveržianti į absoliutą, nutolusi ir ištroškusi būtybė. Atvirumas, veržlumas, nutolimas, ilgesys. Ar tai nėra veiksniai, leidžiantis tinkamai apibūdinti tą įtampą gyvenime gerąją prasme, kuri neramina kiekvieno asmens širdį ir padeda jam suvokti, kad jis nėra nutolęs nuo jokio kito žmogaus? Nėra tokio išskirtinio klausimo, kuris neramintų tik vieną žmogų ir kurio nekeltų visi kiti. Būties paribiai, pritaikant popiežiaus Pranciškaus pasakymą, visų pirma, tai kiekvieno iš mūsų patirties ribos. Kardinolas pažymėjo, kad šis palydėjimas, perskaitytas iš naujo dabar, kardinolui Martini jau baigus jo žemiškos piligrimystės kelią, gerai atskleidžia jo asmenybės, gyvenimo liudijimo, pastoracinės veiklos pilietinio užsidegimo esmę, nepailstamai bandant ieškoti atsakymų į klausimus, kurie neramina šiandieninį žmogų. Todėl jo asmenybės ir mokymo gilumas ir toliau išlieka iššūkiu šių dienų vyrams ir moterims. Mišių pabaigoje kardinolas Skola ir koncelebrantų procesija aplankė koplyčią, kurioje palaidotas kardinolas Karlo Marija Martini. Čia ilgokai meldėsi, o pabaigoje švestu vandeniu apšklakstė antkapį. Kardinolo Karlo Marija Martini palaidojimo vieta per tuos metus buvo gausiai lankoma piligrimų. Taika Birmoje įmanoma gerbiant etninės ir religinės skirtybės. Taikus sugyvenimas tarp etninių bendruomenių atneštų politinį dialogą nacionaliniu lygiu, o pirmoje vietoje turi būti minties, sąžinės ir religijos laisvė, vengiant bet kokios smurto ar neapykantos formos. Rašoma žinioje, kurią agentūrai Fides kartu parengė Jangono arkivyskupas Charles Monbo ir Benedict Rogers, katalikų aktyvistas vadovaujantis nevyriausybiniai organizacijai Krikščionių solidarumas visame pasaulyje. Šie du lyderiai bendromis pastangomis skatina kurti šalį, kur gyvuotų taika, teisingumas, brolybė, žmogaus teisės. Žinioje primenama, kad prieš porą metų Birmoje prasidėjusi nauja era atnešė daugiau laisvės pilietiniai visuomeniai, atokvėpi etniniuose konfliktuose ir leido labiau atsiverti pasauliui. Pirmą kartą per dešimtmečius prabilta apie demokratiją ir taiką, net jei dar laukia ilgas kelias. Kartu žinioje primenama apie grėsmę religiniam sutarimui. Pernai buvome liudininkais, kai prieš musulmonus Rakhino valstijoje buvo įvykdytas žiaurus smurtas. Vėliau, baiminantis susidorojimo, 130 tūkstančių musulmonų buvo priversti palikti šią valstiją ir rado prieglobstį pabėgėlių stovyklose. Antimusulmoniška propaganda atskleidė problemą, giliai įsišaknijusią Birmos visuomenėje. Tad svarbu rasti būdą taikiam sugyvenimui. Jokia visuomenė nebus tikrai demokratiška, jei nebus gerbiami politiniai, rasiniai, religiniai skirtingumai. Nebus ginamos pamatinės kiekvieno žmogaus teisės, sakoma pranešime. Dokumente smerkiama neapykanta ir smurtas, kurie prieštarauja didžiųjų pasaulio religijų mokymui, taip pat ir budizmo, vyraujančio šalyje. Matydami radikalių islamistų įsiviešpatavimą Pakistane, Sirijoje, daugelis budistų baiminasi galimos islamizacijos Birmoje. Musulmonai tapo šios nuostatos ir stereotipų aukomis. Pastebima, kad išbandymai, kuriuos praėjusiais metais patyrė musulmonai Birmoje, nieko nesiskiria nuo persekiojimo, kurį vykdo radikalūs islamistai religinių mažumų atžvilgių Pakistane ar Egipte. Tad Charles Monbo ir Benedict Rogers pabrėžia dialogo svarbą. Dialogas yra esminis dalykas, pažindami kitus, atrasdami, kiek turime bendrų dalykų, galime kurti šalį, kur būtų įgyvendintos visų svajonės, paremta pagarba ir vienybė skirtybėse. Tačiau po šio kvietimo dialogui praėjus vos kelioms dienoms, šalies Kanbalu regione vėl kilo susirėmimai tarp budistų ir musulmonų. Birmos saugumo pajėgos areštavo 12 asmenų, sukėlusių naują įtampą konfesiniu pagrindu. Vietiniai šaltiniai teigia, kad susirėmimai kilo po to, kai grupė musulmonų užpuolė vieną budistę moterį Khtangone miestelėje Kanbalu regione. Sagaingo provincijoje tai pirmas tarp konfesinio smurto atvejis, kai minė, išaugusi iki 1000 žmonių, apsiginklavusi akmenimis, peiliais ir lazdomis, ėmėsi keršto. Sugriauta daugiau nei 40 namų ir kitos musulmonų nuosavybės. Žmogaus teisių aktyvistai įspėja, kad nesutarimai religiniu pagrindu gali sukliudyti šalies, kuri dešimtmečius kentėjo nuo karinės diktatūros demokratiškėjimui. Jei valdžia neįstengs nuraminti konflikto, šis gali įžiebti plataus masto neramumus. Jungtinių tautų duomenimis Birmoje gyvena mažiausiai 800 tūkstančių musulmonų rohinjų, į kuriuos žiūrima kaip nelegalius imigrantus. Todėl jie tampa smurto ir persekiojimo aukomis.
klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radija.